Kapitola 28. Za účasti hejtmana Plzeňského kraje uzavřeli Klatovy s Čachrovem na začátku adventu smír, který měl umožnit křesťanům ve svátečních časech myslet na spásu duše a radovat se z narození Spasitele. Smír měl trvat až do konce Velikonoc a hned poté měl spor obou stran projednat krajský sněm. Jménem Klatov nový purkmistr Gabriel a za rod čachrovských pánů Barborka spolu s Čejchanem přísahali na svatý kříž, že dohodu neporuší. Do usnesení sněmu nebudou klatovští bránit čachrovským vstoupit do města, pokud přijdou v míru a beze zbraní, a čachrovští nebudou bránit klatovským kupcům používat na jejich panství cesty, pokud pojedou se zbožím do Bavorska, samozřejmě za předpokladu, že zaplatí řádné mýto. Do konce roku klid opravdu vydržel a nikdo nikoho nepřepadl. Čejchanova manželka Eliška dokonce spolu s dcerou Barborou navštívili klatovský předvánoční trh. Většina rytířů zůstávala ve svých tvrzích a dvorcích a protože hned po novém roce napadly vysoké závěje sněhu, bylo jasné, že klid zbraní bude trvat i pak. Pokud byly cesty zaváté sněhem, většina zámožných lidí seděla v teple doma a loupit nemělo smysl. Navíc se mohli lupiči ve vysokých závějích těžko ztratit, protože zanechali dobře čitelné stopy. Teprve na začátku března se počasí nepatrně zlepšilo, přestalo sněžit a silné mrazy vytvořily ledové krusty, takže se místy koně do sněhu ani nebořily. Jezdec však musel sice dávat pozor, aby neuklouzl, přesto se cestovalo rychleji než po novém roce. Toho samozřejmě využila Barborka a její přátelé. Dvakrát se sešli a radili se, co po Velikonocích podniknou. Nikdo z nich totiž nevěřil, že mír vydrží. Obě strany sice slíbily, že se podvolí spravedlivému rozsudku krajského sněmu, jenže tohle se říkalo vždycky. Ta strana, která měla pocit, že jí rozsudek není nakloněný, prostě prohlásila, že ho za spravedlivý nepovažuje a tím vše padlo. Aby však ten, kdo se nemínil rozsudku podvolit, ukázal dobrou vůli a získal čas, navrhl obvykle, aby se věc znovu a spravedlivěji projednala na budoucím sněmu. Dalo se očekávat, že takto dopadne i tentokrát, ať již nebudou s rozsudkem souhlasit klatovští nebo čachrovští. Navíc rytířům soustředěným kolem Čachrova stávající válka vyhovovala, protože na ní mohli vydělat. Proto se na žádném setkání rytířů nehovořilo o míru, ale harašilo se zbraněmi a všichni se na znamení svornosti opili. Barborka však na tom posledním pila na své poměry málo a rozhodně opilá nebyla, protože se necítila ve své kůži. Několik dní po návratu do Běšin ulehla, měla horkost, dusilý kašel a byla slabá tak, že nedokázala ani klít. Žena jejího správce jí vařila hořké odvary a Barborka je trpně pila. I když měla pocit, že jí příliš nepomáhají, odmítla nabádání běšinského faráře, aby zpytovala své hříchy a vyspovídala se pro případ, že by musela přijmout poslední pomazání. Nakonec začala nemoc přece jen ustupovat. Měl bys za babičkou zajet, radil svému mladšímu synovi Čejchan. Upekla jsem koláče, jeden jí odvezeš, Čejchane, přidala se matka Eliška. Pojedu taky, nabídl se od krbu Johannides z Buku. Vánoce a první zimní měsíce roku strávil doma s rodinou. Ale sotva počasí dovolilo, vyrazil zpět na Čachrov. Život mezi rytíři se mu líbil mnohem víc než nudné dny doma. Měl Miluši rád a dceru Klárku zbožňoval, jenže teprve nedávno oslavila své první narozeniny a zatím jen žvatlala. S takovou zábavou dlouho nevystačil. Umiňoval si, že teď, dokud je malá a on plný sil, vydělá nějaké peníze a až bude starší, zůstane doma a pak si užije jí i své ženy více než dost. Emeram včera připravil novou várku a je to pivo jako křen. Emeram mi malý soudek daroval. Odvezu ho Barborce, navrhl Johannides z Buku. Prý se už uzdravuje a určitě si dá pivo raději než odvar ze šalvěje. Mladý Čechan souhlasil, ale hlavou mu vrtalo, proč by Johannides dával jeho matce jen tak zadarmo soudek piva. Nejspíše jí dlužil nějakou službu, nebo možná něco chtěl. To ale nebylo nic špatného, každý myslel na své zájmy. Tenhle pasovarský zeman byl navíc honěný v nejrůznějších úředních záležitostech. Ne nadarmo dělal správce Rožmberků. Už proto byl cenným spojencem. Když Johannides navrhl, aby si pro jistotu vzali sebou dva ozbrojence z čachrovské posádky, Čejchan to odmítl. Byl mír a nikdo by si netroufl ho porušit. Do Běšin to byla na koni necelá hodinka jízdy, navíc celá cesta vedla po jejich panství a zbytek po babičině. Cesta byla dobře upravená a vedla přes vesnice a přehledné pláně, kde by je těžko mohl někdo zaskočit. Sjeli z návrší od tvrze do první vesnice, která se jmenovala Březí, a právě tady se pěstoval len. Na podzim byla úroda skvělá a ještě teď nebyly předleny s prací pro vrchnost hotové. Libovali si, protože to znamenalo další grošíky, které si předením vydělávali. Urozený pane Čajchane, je dobře, že jste tady, volal na ně rychtář, sotva se objevili na návsi. Stál u zvoničky a vyzvánil na poplach. Co se stalo, přepadl vás někdo? Zeptal se ostře Johannides z Buku. Chvála Bohu to ne, opáčil rychtář a pustil provaz. Naléhavý, křaplavý zvuk stichl. Otřel si spocené čelo a chvatně vykládal. Před chvílí přiběhla sousedka, že jí v lese u Ostružné přepadl tulák a vykonal s ní násilím hanebný skutek. Svolávám sousedy, abychom ho chytli a potrestali. Kde přesně se to stalo? Na rozcestí, kde se říká pod Kobylincem. Vím, kde to je, přikývl Čejchan, ale rty měl zlostně stisknuté. Nic nesnášel tolik jako násilí na bezbraných venkovankách. Johannide, jedeme. Malý kus cesty se museli vrátit a pak strmou stezkou mezi stromy zamířili do údolí potoka Ostružná. Byla ušlapaná. Vesničané si tudy zkracovali cestu do Rajské, kde stál nový vrchnostenský šenk. Jeli opatrně, s pohledy upřenými na zledovatělou stezku. Minuli padlý dub a vyjeli na nevelkou mítinu. Ve sněhu byla stezka dobře patrná, křižovala zasněženou pláňku a na protější straně se nořila do hustých smrčin. Najednou se Johannides prudce zastavil, ukázal kamsi stranou a křikl: Stůj, Čajchane! Čejchanovi stačil jediný pohled, aby si všiml stop koní, kteří tudy museli nedávno projet. Vrátíme se, rozhodl okamžitě. Tasil meč a Johannides z Buku uchopil do ruky kuši, kterou vozíval zavěšenou ke svému sedlu. Otočili koně a zamířili zpět k padlému dubu. Jenže sotva se k němu přiblížili, za kmenem stromu se vynořil muž v kožené kazajce a v ruce držel nataženou kuši. Johannides z Buku byl však rychlejší. Blesku rychle zvedl svou zbraň a bez míření vystřelil. Zadrnčela tětiva a do mužovy hrudi hluboko vnikla šipka. Kožená kazajka se zbarvila krví a v zápětí i zasněžený kmen stromu, za ním se neznámý ukrýval. Stačil ještě z posledních sil vystřelit, ale šipka minula Čejchana o velký kus a zmizela na opačné straně mezi smrky. Pak se zhroutil na zem. Jsou za námi, křikl hněvivě Čejchan a ukázal přes rameno, odkud se k ním na koních řítilo pět mužů. V rukách třímali meče a dva z nich měli na ramenech pláště s klatovskými erby. Současně se vedle umírajícího zkuší, který na zemi bolestivě naříkal, vynořil jeho druh. Měl stejnou koženou kazajku a v ruce kopí. Stál ukrytý za padlým dubem a v případě boje měl značnou výhodu. Byla by nebetyčná hloupost, aby se Čejchan s Johanidem z Buku pokoušeli uprchnout kolem něj zpátky k březí. K těm smrkům, křikl Johanides a vyrazil přes zasněženou pláň. Byl to však zoufalý pokus, protože nepřátelé, kteří je přepadli z boku, okamžitě změnili směr a bylo jasné, že jim přehradí cestu. Johanides z boku to rychle pochopil a přitáhl koni otěže. Čejchan se zastavil vedle něj. Uprostřed pláně by byli ztraceni. Více naděje by měli v boji, pokud by se dostali někam na kraj mítiny. Kryli by si záda a mohli se lépe bránit. Samozřejmě za předpokladu, že útočníci nebyli zkušení rytíři. Problém byl ovšem někam na kraj lesa se dostat. Od svého otce znal Čejchan řadu triků, které loupeživí rytíři používali, pokud je bavoři zaskočili. Nejlepší by bylo dělat, že se rozdělují. Vyrazili by každý jiným směrem, tím by pro následovatele na chvíli zmátli. Bylo téměř jisté, že by se i oni rozdělili, ale tím by jim poskytli trochu manévrovacího prostoru. Dva nebo tři jezdci těžko mohli odříznout cestu jednomu, pokud by navíc neustále měnil směr jízdy. Ten, za nímž by jelo méně nepřátel, by se na kraji lesa zastavil a začal s nimi bojovat. Druhý by zatím obloukem objel mítinu a přidal se k němu. Nebyl to manévr snadný, ale jediný skýtal jakous takou snaději, že výpad odrazí a pak snad zmizí v lese. Čejchan se snažil několika slovy Johanidovi z Buku plán vysvětlit, jenže toho nevychovali loupeživí rytíři, ale Rožmberkové. Sice se rozdělili, ale Johanides to pochopil tak, že má odvést pozornost, aby mohl mladý Čejchan zmizet. Za ním navíc vyrazil jen jeden pronásledovatel, takže bylo zřejmé, že nepřátelům jde především o mladého Čejchana. Johanides z Buku se proto domníval, že se jim plán na Čejchanův útěk nezdařil a místo, aby pokračoval k lesu, kdyby se dal se svým pronásledovatelem do boje, otočil koně a vracel se příteli na pomoc. Přitom křičel na ty, kteří se hnali za Čejchanem, aby jejich pozornost odvedl na sebe. Vy čupčí synové, zvíjebanci a hromado kravských lejn, moudí vám všem usekám. I když se to mohlo zdát odvážné, byla to chyba. A tak se stalo, že Johanida z Buku a Čejchana pětice jezdců odřízla od lesa a donutila vrátit se na otevřenou mítinu. Z bezpečné vzdálenosti je obstoupili, to se k ním už přidal i jejich pěší pomocník s kopím v ruce. Složte zbraně, nařídil jim postarší muž se zrzavými vousy. Hovořil s nepřeslechnutelným německým přízvukem. Čejchan znal většinu klatovské posádky, ale nikoho z nich mezi těmi před sebou neviděl.